До завтра засталося паўгадзіны. Я правяду іх разам з вамі і прапаную яшчэ вось якія тэмы. У Еўропе шырыцца тэндэнцыя запрашаць у якасці гувернераў мужчынаў. А пытанне свабоды, ці ёсць попыт на мужчынаў-нянек у Беларусі. Сёння адбылася прэзентацыя арт-праекту маладых беларускіх фотамастакоў «Горад Менск». У начной чытанцы на гэтым тыдні паэтка Віка Трэнас, а блогі беларускага інтэрнэту, асеннія старонкі летняга альбому Вінцэса Мудрова ды іншая да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Наталя Судзянкова яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Міграцыйная служба Украіны працягнула тэрмін разгляду просьбы былога рэдактара ваўкавыскай местнай газеты Андрэя Шантаровіча аб магчымасці надання яму статусу ўцекача. Шантаровіч знаходзіцца ў Харкаве ад 29 сакавіка. Амбасадар Беларусі ў Італіі Алексей Скрыпко ў часе тэледэбатаў на італьянскім тэлебачанні заявіў, што сям'я Джуста Барначын павінна чакаць сваёй чаргі на ўдачарэнні беларускай дзяўчынкі. Гэта сям'я ў чарзе 150-е. Прэм'ер-міністр Літвы Гедымінас Кіркіла заявіў, што не падтрымае ўвядзенне ў развязам ні эканамічных санкцыяў супраць Беларусі, ні павелічэнне для беларускіх грамадзянаў коштаў на візы Украіны еўразвязу да 60 еўра. І цяпер некалькі словаў, што да падзеяў у свеце. Дзяржаўная дума Расіі ў спецыяльнай заяве падтрымала санкцыі супраць Грузіі, уключна з прапаненнем транспартных і паштовых дачыненняў з ёю. У адказ прэм'ер-міністр Грузіі Зураб Нагаідэлі заявіў, што санкцыі не моцна закрануць грузінскую эканоміку, а прэзідэнт Нацыянальнага банку Грузіі Раман Гацсірыдзе сказаў, што Грузія будзе блякаваць далучэнне Расіі да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі да таго часу, пакуль будуць дзейнічаць санкцыі супраць Грузіі. Камісар еўразвязу ў пытаннях юстыцыі Франка Фраціні сёння прапанаваў змяніць візавую палітыку ў дачыненні да Злучаных Штатаў. На думку Фраціні, трэба прыняць новыя правілы, паводле якіх амерыканскія дыпламаты мелі сабе атрымліваць візы дзеля ўезду ў еўрапейскія краіны. Заява прагучала ў адказ на адмову Вашынгтону скасаваць візы для большасці новых сябраў еўразвязу. Прапрэзідэнцкая партыя «Наша Украіна» сёння заявіла аб сваім выхадзе са складу ўраду на чале з прэм'ер-міністрам Віктарам Януковічам. «Наша Украіна» пераходзіць у апазіцыю да дзейнай улады. Нобелеўская прэмія ў галіне хіміі, прысуджаная сёлета амерыканцу Роджару Корнбергу. Прафесар Стэнфордскага ўніверсітэту ўшанаваны высокай узнагародай за даследаванне ў галіне сінтэзу бялку ў жывёлу і раслінаў, у прыватнасці ўзнаўленне генетычнай інфармацыі ў клетках арганізму.
Наталя Суленкова, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Начная свабода да заўтра засталося 27 хвілінаў. І зараз начныя доследы. Сацыялагічныя даследаванні ў шэрагу краінаў Заходняй Еўропы выявілі тэндэнцыю. Хатнімі выхавацелямі, гувернэрамі і нянькамі ў сем'і ўсё часцей запрашаюць не жанчынаў, а мужчынаў. За мінулы год толькі ў Вялікабрытаніі колькасць вусатых няняў падвысілася ўдвая – 12,5 тысячаў мужчынаў супраць ранейшых 8,5 тысячаў. Аднак, як сведчыць статыстыка, толькі 4% людзей, занятых у галіне хатняга выхавання – мужчыны. Тэндэнцыі, характэрныя для Беларусі, вывучаў Ігар Карней.
Досыць сціплы попыт на мужчынаў-выхавацеляў беларускія спецыялісты тлумачаць так. Заробкі не задавальняюць. Вось што гаворыць кіраўніцтва агенцтва ў падборы хатняга персаналу «Анёл» і «Наша Равар».
Заказчыкі час ад часу выказваюць такія пажаданні, але мы амаль што нікога не можам прапанаваць. Няма гэтага рынку ў нас яшчэ, не склаўся ён. Па-першае, невялікі попыт на мужчын-гувернёраў. Плата не вельмі высокая, каб мужчыны так ўжо рваліся гэтую працу выконваць. Гэта жанчына можа працаваць з любві да дзяцей, а мужчынам трэба сем'і карміць.
У якіх сферах могуць быць заняты?
Да, малодшых школьнікаў, дзетак старшага садаўскага ўзросту. Для хлопцаў пажадана, каб з імі займаліся мужчыны. Але больш распаўсюджаная заявка да зусім малых дзяцей, гадавалага ўзросту, а там, вядома, трэба жанчына. Час будзе ісці, будуць прапановы, нешта будзе рухацца. Пакуль яшчэ у нас з гэтым туга.
Молодая маці Тетяна Гацура, прихильніца ўдзелу мужчыны ў выхаванні дзяцей. Яна кажа, што для яе двух старэйшых сыноў куды больш карысна выхаванне мужчынам, чым жанчыны.
Я лічу, што хлопцаў павінны выхоўваць мужыкі, а не нейкія бабы, таму што ў садочку бабы, у школах настаўніцы, таксама жаночага. Таму я якбы з задавальненнем, але на жаль, знайсці такога не атрымаецца.
Я пацікавіўся ў спадарыні Тетяны, ці сапраўды, на яе думку, ад такой працы мужчынаў адпужвае немагчымасць адпаведным чынам зарабіць, а таму і бракуе ў кадравых агенцтвах такіх прапановаў.
Яны ж могуць падрабляць, напрыклад, па вечарах. Мне зараз старэйшы хлопцы ходзяць на каратэ. Я б з задавальненнем хацела, каб іх там вазіў на каратэ хлопец якісьці. Вазіў іх туды, забіраў, напрыклад, на выходных там недзе з імі таксама гуляў. Каб гэта быў нейкі падробак для яго, 2-3 гадзіны на дзень, каб яны займаліся нейкім мужчынскім справам, так сказаць, таму што зараз усе мужчыны занятыя на працах, і да дзяцей не заўсёды ёсць час займацца імі, таму я лічу, што гэта вельмі было б добра.
На жаль, запісаць інтэрв'ю з выхавацелямі мужчынамі не атрымалася. Пасля папярэдніх размоваў стала зразумела, што такія людзі ў пэўнай ступені саромеюцца свайго занятку.
А ці нанялі б вы няньку мужчыну? Гэта пытанне мы задавалі бацькам ля камароўскага рынку ў Менску.
Наняла б. Як кажуць, жанчына дзіця гадуе сэрцам, а мужчына розумам. Хлопчыка трэба, каб гадаваў мужчына. Для дзяўчынкі не, я яшчэ падумала, бо для хлопца так. Я б хацела.
Я сумняваюся, што мужчына можа справіцца з рэбёнкам. Вот если бы с ним лично пообщаться, я бы вам ответила конкретно на этот вопрос.
Наняла бы, конечно, мужчина вполне, я думаю. Их надо, да, это надо привлекать.
Я бы женщину не нанял, потому что детей должны растить родители. Своих детей никому никогда не доверяла.
Няньку мужчинам не доверяла бы. Я как-то доверяю женщине больше все-таки.
Если только медицинское образование, ну и то как-то... Ну и медицинское для маленького ребенка, педагогическое для более старшего. Только в этом случае. Потому что мужчины, они не умеют обращаться с детьми. Чем вообще двигало, да, что у него в сознании возникло такое, что он пойдет работать с нянькой? Я не знаю, что-то, ну, наверное, проблема.
Да, наняла бы посмотреть, какой мужчина, если он опрятный, если у него трезвый взгляд. Он более рационален, меньше истеричен, чем женщина. Я наняла бы. Даже, может, и предпочла бы. Няньке надо именно такое вот... персональное.
Я на сегодняшний день не в состоянии нанять няню для своего ребенка. По нашим зарплатам сегодня не в состоянии нанять. А ни женщина, ни мужчина. Самому смотреть только лишь.
Глядячи, які это был мужчина. Коли я бачила, что человек добрый и так с любовью относится до дитя малого, тогда, конечно, чему не. Ведаете, сустракала я таких мужчин, которые лепее относятся до своих детей, чем их жонки. И, например, мой муж, так он занят на работе. И девчонцы мои не хапая мужской уваги. Поэтому запросто взяла бы мужчину-няню.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Якая нянька лепшая для дзіцяці, жанчына ці мужчына, застаецца пытаннем спрэчным, але для псіхічнага здароўя дзіцяці бясспрэчна карысны кантакт з жывёламі. Адным з найбольш перспектыўных накірункаў псіхатэрапіі, асабліва дзіцячай, з'яўляецца зоатэрапія – лячэнне людзей камунікацыі з жывёламі. Сярод іх ёсць і гіпатэрапія, і дэльфінатэрапія, і іншыя накірункі. Больш падрабязна пра зоатэрапію мая калега Наталя Сулянкова.
Добра вядома, што котка можа прынесці спакой сям'ю, але зусім нядаўна медыкі знайшлі гэтаму навуковае абгрунтаванне. Высветлілася, што варкатанне коткі на частаце звыш за 4 Гц сапраўды супакойвае нервовую сістэму і дапамагае расслабіцца. Коткі-тэрапеўты дапамагаюць знізіць ціск і пазбавіцца галаўных боляў. У сваю чаргу, у сабак высокая актыўнасць сардэчнага альфа-рытму, і таму лекары раяць людзям з хворым сэрцам трымаць сабаку на руках, а лепш за ўсё адпачываць сабакам, паклаўшы руку на вобласць ягонага сэрца. Вельмі перспектыўным накірункам у барацьбе з праявамі такіх хваробаў, як дзіцячы цэрэбральны параліч або аўтызм, або псіхозы, з'яўляецца гіпатэрапія, лячэнне конямі. На думку лекараў, ёсць тры асноўныя фактары, якія станоўча ўплываюць на людзей, якія займаюцца гіпатэрапіяй. Па-першае, гэта сталы кантакт з канём, што падвышае энергетыку чалавека і зляпшае ягоны настрой. Па-другое, перакананасць у сваіх уласных сілах, якую стварае пачуццё таго, што табе падпарадкуецца такая вялікая і моцная жывёла. Па-трэцяе, увага хворага чалавека адцягваецца ад ягоных уласных праблемаў, ад уласнай хваробы. Дельфінатэрапія была распрацаваная для дапамогі сляпым дзецям і дзецям з дзіцячым цэрэбральным паралічом. Лекарка Алена Бутава, якая займаецца гэтым накірункам псіхатэрапіі, гаворыць, што натуральна дельфіны не могуць вярнуць зрок сляпому дзіцяці, але яны дапамагаюць яму перажыць новыя пачуцці, адкрыць новыя старонкі жыцця, ствараюць вельмі пазітыўны настрой. Дельфіны вельмі адкрытыя, яны ахвотна гуляюць з дзецьмі, падтрымліваюць іх у вадзе, дазваляюць плаваць побач з сабою, і дзеці папросту пераймаюць аптымізм дельфінаў і адчуваюць сябе значна лепей. У дадатак, звычайна дельфінатэрапіяй займаецца група з двух дзяцей, і такія заняткі дапамагаюць ім у сацыялізацыі, у кантактах з іншымі людзьмі.
Пра зоатэрапію распавядала Наталя Сулянкова, ну а ў Беларусі людзей спрадвеку лекавалі і крыніцы. Пра гэта мы пагаворым у нашай заўтрашняй праграме. Пра што пойдзе гутарка ў заўтрашнім выпуску перадачы «Беларуская Атлантыда». Пра гэта яе нязменны аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтым разам у праграме «Беларуская Атлантыда» мы будзем гаварыць пра крыніцы, на якія надзвычай багатая Беларусь. Многія з іх лічацца лекавымі, і гаючыя якасці крынічнай вады людзі заўважылі яшчэ ў глыбокай старажытнасці. Таму калі некаторых крыніцаў існавалі паганскія капішчы, а пасля прыняцця хрысціянства побач з крыніцамі ставілі крыжы, узводзілі капліцы з абразамі і скульптурамі святых. Затым прыйшлі бальшавікі, разам з усім духоўным спрабавалі яны знішчыць і культавыя крыніцы. Іх засыпалі зямлёй, залівалі саляркай, спіловалі крыжы і спальвалі капліцы каля іх. Але крыніцы, у адрозненні ад храмаў, не знішчыш. Яны ўсё роўна прабіваліся наверх. Вось жа і будзем мы гутарыць з этнаархеолагам Людмілай Дучыц пра крыніцы як ментальны сімвал Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» зазвычай выходзіць у эфір па чацвяргах. Але ў кастрычніку па чацвяргах і суботах у эфіры будзе гучаць яшчэ адна наша праграма «Новая».
Ваша свабода. Слухачам адказвае дырэктар.
Значыць так. Не падабаецца слухачам частыя паўторы перадачаў, замала спорту, недарэчныя званкі, памылкі. І нам памылкі не падабаюцца. Падабаецца. Падабаецца тое, што свабода наогул існуе. І нам таксама.
Слухачам адказвае дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук. Увесь кастрычнік, кожную суботу і чацвер.
Ну і задавайце свае пытанні. 290-39-52, телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Начная свабода. Да заўтра засталося 17 хвілінаў. Сёння ў мастацкай галерэі «Падземка» адбылася афіцыйная прэзентацыя арт-праекту маладых беларускіх фотамастакоў «Горад Менск». На прэзентацыі пабывала наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
У горадзе Менску у осеньскіх фарбах ноч стала днём, ноч стала днём в агнях.
Інтэрнэт-праект «Горад Менск» – гэта гісторыя сучаснага гораду, які пакуль не пазбавіўся не толькі сваёй савецкасці, але і адметнасці. Гэта адбіткі жыцця 2 мільёнаў людзей, якія тут жывуць ці калісьці жылі. Менск – гэта жыццё раёнаў і цэнтру. Гэта пастаянная спрэчка сучаснасці з мінулым. Гэта сумесь постмадэрнізму, ампіру і трэш-культуры. Менавіта так прадставілі горад ініцыятары праекту «Кася» псеўданім «Паласатка», Саша Хіўка, беларускі ўкраінец Сяржук Сармат, Алекс, ён жа Лёша Патапёнак.
Усе ведаюць горад з афіцыйных старонак, з афіцыйных фотак. Гэта звычайныя месцы, калі выходзіш з вакзала, калі ідзеш каля ратушы, але ніхто не спрабуе зірнуцца навокал, ці проста людзі няма на гэта часу, і таму проста спроба паказаць горад знутры, звонку яго паказваюць ва ўсіх вядомых фотаальбомах. Адна са спробаў гэта фотавыстава, якая змешчана на сайце. Сайт змяшчае творы, артыкулы ці проста лісты, якія людзі напісалі, калі іх закрануў нешым горад. Кожны можа далучыцца.
Па мокрым асфальце у ноч уцякае цень правадоў, цень правадоў. Сціхнуць ветры, замоўкнуць гукі в сэрцы маім, у сэрцы тваім.
Дарэчы, на сайце город.exe.by шмат эсэ і экскурсійных маршрутаў па Менску. Адна з найбольш цікавых аўтараў – паэтка Марыйка Мартысевіч, якая распрацавала 8 маршрутаў шпацыраў па старым Менску і напісала эсэ «Зацемкі на палях маёй мапы».
Гэта праект малодшых сяброў, таму што гэта пакаленне крыху маладзейшае за нас. Ім 17-20 гадоў. Яны паўсталі неяк вельмі актыўны ўжо ў інтэрнэце, вельмі плённа супрацоўнічаем, вельмі цікава сачыць за тым, што менавіта яны прыдумваюць і як гэта адбываць.
Для яе быў гэта як сон, яна спявала пра Кінгстоун, але зіма хавала ў снег, мары яе і нейны смех, а цеплыні ямайскіх ветру трымалі кіламетры яе.
На імпрэзе праводзілася віктарына з пытаннямі кшталту. У якім доме жыў Лі Харлі Освальд? Хто ведае адрас, дзе праходзіць прэзентацыя? Што сімвалізуюць фантаны на плошчы Якуба Коласа? Пераможцы атрымалі прызы, фотаздымкі мастакоў. А яшчэ выступілі гурт Urban Life і саліст Рахісу Зміцер Язвінскі. Паслухайце ўражанні гасцей імпрэзы.
Мне спадабалася, таму што мне здаецца ўсё вельмі пазітыўна. Мне спадабалася, што па-беларуску, мне спадабалася, што пра Менск. Я вельмі была рада пабачыць таленавітую моладзь, і я спадзяюся, што ўсё працягнецца.
Фатаграфіі спадабаліся?
Да, спадабаліся, але я, калі шчыра, я чакала, што я буду крыху больш.
А музыкі?
Таксама, вельмі, асабліва апошні хлопец, Рахіс, вельмі клёвы.
Калі прыходзіла восень, птушкі вырай ляцелі, ёй рабілася сумна, на хацела быць з імі, але стужа заўжды скрадала цяплом. І каб калюш трох каляровы зялёна, жоўта, чырвоны апранала, яна калі выходзіла з дому, калі разам сябрамі.
На прэзентацыі арт-праекту маладых беларускіх фотамастакоў «Горад Менск» пабывала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Начная свабода. Да заўтра засталося 13 хвілінаў. І зараз наша новая рубрыка.
Лічба дня.
Лічба дня – 4,5 мільёнаў. У Беларусі ў спадчыну ад Савецкага Саюзу засталося каля 4,5 мільёнаў мін, з якіх больш як 3,5 мільёна з вадкімі напаўняльнікамі. Узарваць іх адкрытым спосабам немагчыма, бо пачнецца атручванне атмасферы не толькі ў Беларусі, але і краінаў суседзяў. Тэрмін захоўвання гэтых мінаў скончыўся ў 99-м годзе. Новая перадача «Лічба дня», штодня ў праграме, а таксама на інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
У беларускім сеці блукае Юлія Шарова, зноў вітаю вас у офлайне. Ураджэнка Беларусі Анэта СПБ, якая цяпер жыве ў Санкт-Петербурзе, піша ў сваім блогу. Разумны дырэктар навукова-вытворчага аб'яднання. Прыемны ў дачыненнях, падцягнуты, нягледзячы на ўзрост. Мова правільная, пецярбуржская. На развітанне я запыталася: «А скажыце, адкуль вы родам?» «Я беларус з Магілёўскай вобласці». Карацей, я адразу даўмелася па прозвішчы Нагеня. І потым я заўсёды адрозніваю беларусаў, часта па вельмі правільнай мове. І вось адзін з каментароў да допісу Анэты. А ўвогуле ў савецкіх рэспубліках размаўлялі правільней, чым на бясконцых абшарах тытульнай. У якойсьці Алма-Ате ў рэйсавым аўтобусе выпадковы пасажыр мог дыктарскай тырадай папрасіць квіточак прабіць. А ў Кёнігсберзе дагэтуль яшчэ па інерцыі правільна размаўляюць. Гіпотэза: калі сваёй мовы пазбаўляюць, на злосць расейскую вучыш. Цо тут цот. Пра піцерскіх беларусаў піша таксама палітолях Аляксандр Фядута ў сваім блогу. Сустрэў Міколу Піцерскага, прафесара Мікалая Мікалаева з Пецярбурга. Таго самага, які адшукаў рукапісную біблію на старабеларускай мове, напісаную яшчэ да скарыны. Мікола сказаў, што ў Валянціна Пятровіча Грыцкевіча, выбітнага нашага патрыёта-гісторыка, брата Анатоля Пятровіча, інсульт. Ужо другі. І яшчэ адна сумная навіна. Памерла дачка Максіма Гарэцкага, там жа ж, у Піцеры, у сціплай кватэры на праспекце Бальшавікоў. Задоўга да смерці давяла свае справы да ладу. Вялікі архіў перадала ў наш музей літаратуры культуры и мастацтва Ганні Запартыцы. Книги раздарыла питерским беларусам. У пустой кватэры, апроч телевізара, з раскошы была толькі этажэрка са збором твораў Максіма Гарэцкага, ейнага бацькі. Дасылайце свае ідэі да лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Ночная свобода. До завтра засталося 10 хвилинов, и зараз осенние сторонки летнего альбома. На хвалях свободы Винцей Смудров протягивая узгадывать речи некали страшные, путем смешные, теперь забытые. Сегодня про Людмилу Зыкину.
На початку 60-х годов заявила про себе спевачка Людмила Зыкина и одразу заволодала слыхом белорусских женщин. Спявачка створила сценичный образ кабеты, якая с прихованной слезой оповедала про что-то назавсёды страшное, подступно забытое, сгубленное у метусливом городским житти. Фольклорно-напевный вокал опановал жаночей души уже у первым гиту, який Зыкина выконала дуэтом с популярной на той час спевачкой Рабинкиной. Это была песня «Огней так много золотых», без якой потом не обыходилася, а не водная беседа и гулянка. Людмила Зыкина была улюбленной спевачкой моей мати. Памятаю, с яким захоплением слухала мать горезливую песеньку про молодого марымана, что приехал на побылку. Отчего у нас в поселке у девчат переполох. Кружелка с записом этой песни не сдымалась с диску проигровальнику. И за часами моего юнацтва мне довелось почуть ее без лишь разов. Ее так само спевали на гулянках, и однойче, звуз на ударе, что упитого дядьки, почуя я фольклорный финал. Где под солнцем юга, ширь безбрежная, ждет меня подруга, жонка Брежнева. А вот батька Зыкину не надто милову. Кожного разу, побачившая на телеэкране, выдыхал, уже и сцена прогинается. Людмила Георгиевна кожного года набирала не только громадской, але и физичной ваги. Ну а меня с этой спевачкой связала одна пригода. Однойчи, коли мы с сябрами пускали по ветру граммофонные кружелки, была у нас такая забава. Я выпадково заехал 45-кой с песней «Край наш пензенский», який выконывала Зыкина, у лоб суседу с 8-й кватеры. Без уделу сгаданной спевачки не обыходился ни водный святочный концерт у Кремлевском палаце съездов. Людмила Георгиевна полнила этер песнями-плачками про розанских мадонов, про волжские просторы и оренбургские пуховые хустки. На початку спевы ейные сопровождали два баяниста, а потом подключился оркестр Всесоюзного радио и телебачения. Неузабаве Зыкина запела кантаты про Ленина и в 1970 году отримала за свою концертную деятельность Ленинскую премию. Тем часом пошли гулять шутки, что Людмила Георгиевна мала интимную связь с советским премьером Алексеем Косыгиным. Что до Косыгина, так это справа темная, а вот что Людмила Георгиевна себравала с министром культуры Катериной Алексеевной Фурсовой, так это докладно. Женщины разом бавили час, разом ездили за мяжу и, возьму на себя смелость свержать, час от часу, неостроенным дуэтом, спевали песню про золотые огни на улицах Саратова, да и иншие песни с репертуара Людмилы Зыкиной.
Завтра у осенних сторонках летнего альбома про польские часописы. Ночная свобода. До завтра засталося 7 хвилинов. И у ночной читанцы на гэтым тыдні верши молодой менской поэтки Вики Тренас.
Нехай чужой пустечи не спостигнуть, и не надыхаться нехай чужим по ветрам, и тишиней такое не наслухаться, а только сдарма душу вярэдзіць, кому лишить отлеглости облоками, выплакивать кожный гук чужого голосу, засметить желтым листьем успоминов, адлюстрование у лужине. Чужое. Отчаю мне лихоманить, теплым сочевом полнится в очи, лепей солнцем, коли ты у пустельни, лепш отрутой, коли ты в натолпе, жах прозрешит от душ дзиравых, надто любить бруду просеивать, нехто иншими быть не умея, мне не дадено быть собою. чуть смак незвичайного отчаю, отрапных стрел рифмами в тишиню, и позбавиться жадання крануть тебе за руку, и захлынуться по життям непоправные страты. У гнезде моей души растут птушаняты вершу, час стать дорослыми и покинуть притулок кульгавая любови. Я не гандлярка, каб подводить рахунки с життем на скамешанной поперчине своего лесу, але так долго я не стояла на одном месте николи, але никому я не глядела в очи так долго. Ад мяне засталіся 100 вершаў, дажменька ўспамінаў, пра пякучае сонца пагляду, пра слова пяшчотныя хвалі, там і тут. Там размовы на кухні, іх чулі толькі хатнія кветкі, і усміхалася полымя свечкі, перад тым, як мяне асляпіць. Тут мой студзень без снегу і сцюжы, тут мой боль на табе ўкрыжаваны, тут прастора, схаваная там. День сляпы. Ён праходзіць на вобмыцак. Тож нябёсы, на шэрань зайздросныя, люстравацца яму не дазволілі ў маіх безнадзейных вачах. Я нашу сабе сонечны горад на беразе мора. На запясці чарнюткую стужку з пахам тульпану. Зазіраючы ў кожныя вочы на ціхіх завулках, за валоссем хаваю свой погляд засмяглы ад болю і трымціць апранаха пад ветрам, як белае крылле. Толькі усмешка мая, нібы некаму нешта павінна. Зімовы настрой вымяраецца колькасцю вершаў. Я збіраю сняжынкі ў кішэнях і мару пра снег, каб на колькі хвілін не быў шалік захутацца ў мокнасць, шэры горад, галодны на цішу, мяне прыглыне. Зіма, як быццам след у след, з той смс-ак за каўнер, табе насыплю я але, тут на рагу стаіць жаўнер, не месяц злодзі вострыць нож, каб вершык скоку плязе, каб суму не было відно, а снег бяжыць, а снег паўзе.
У начной чытанцы паэтка Віка Трэнас. Начная свабода. Да заўтра засталося 2 хвіліны. Недавно интервью российским журналистам Александр Лукашенко заявил, что ему, каб заговорить по-белоруску, хапило б паўдня. Спеваку Тэрэлу Майсурадзе спатрэбілася больш часу, аднак вынік, у адрозненне ад згаданага прамоўцы, атрымаўся. Нелюдзімая лірычная калыханка для слухачоў свабоды за 2 хвіліны да поўначы.
Розныя мы, быццам поўначы паўдзень, я вольны вецер, а ты цішыня. Знаю мы разам, што згублена знойдзем, толькі будь побач, толькі будь побач, скажу табе я, скажу табе я, хтось злуе і зайздросціць, канешне, ты па закону зусім не мая, можа таму нелюдзімая знешне,
ты дорожей мне, ты дорожей мне, скажу тебе я, скажу тебе я. Для всех нелюдимая ты, для всех нежаданная ты.